kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Sanbata hagayya 3 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'uuf egereesaa kan ilaaleen qorannaa adda addaa dhiyaate irratti hayyoonni marii geggeessanii jiru. Hayyoota irratti hirmaatan keessaa 2 Iskindir Firee haasofsiisee jira. Sooraa dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa sagallan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibbaa irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan akka itti baasan irratti immoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi 3 ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herreegi 3 ammoo haga laftii naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuuf irra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti ammoo yaada mataa ofii kenna. Paartii Zeemaa keessa Dr. Biraanuu Naggaa akkana jedha.
Mnama aina tussaanee kamawwasanu bafiitti xinaatu.
Adwaan tokkollee murre waan qoratan kana akka paartii yookaan ammoo uummatii akka dansaqee hubatu tolchaniitiin achiin duubatti dubbii muran. Eegi dubbii muranii nami hedduun irratti wal dhabee dhiigi nama hedduu jigee qabeenni badeen duubatti marii nama yaamuu jirtan. Dubbii jabduu ufumaa murtanii gaazexeessotallee itti yaamtanii himattan. Shanuu dubbii fixxanii amma maaniif marii nu yaamtanii jedha. Ittaan tun itti gaafatamtuu horee dubbitan qoratteetii fi miseensi horee jiddu galeessi paartii uummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaayee immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱን የራሱን አካሄድ ሄዶ ይዞ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ሆቴልፍቴን ሱኔፊ ዋና ፍራለት ተሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተን ራባራኑ ጅራ ጀዳኒቲን ኮርኸያ መመሌ ኡገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለን በኸ ጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊ አምኒ ቁብኑ ቀባዳይት gorsa fayyaa uummataatii fi namni oolmaaf bultee biyya irratti yoo hedduu yaada kennuun beekan Dr. Ersiidoo Landiiboo warra naannoo tana fuula 2-5 qooduu malan jedhu keessi jira.
Daandii maaskattal minaamin emilaa michaala misleeyi makniyaatum oredi koo Sidaamaa zoon kilile moon xiyyaaqee maqtoo zii mirchaa boordi iskeejul adarragaaran baamista horuusxe.
Naannoo tokko taanee jiraannaa jechuun hin fakkaatu. Waan jennaani godini Sidaamaa akka naannootti ba'uu fi dubbiini boordii filannoo geette jishan keessatti waan jedhan jechuuf deemuu jiran. Naannoo kibbaa gaafisiin ganna 20 wayitiin dura yayyabamte gaafas nama 1,000,000 keessa qubata. Kun ammaantan horuu moree namni 20,000,000 caaluu jira. Biitok jechuun nama ganga kana naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin se'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedhaa jenneetiin laalumallee jedha. Godin 2-5 ta'uufillee ammoo seerillee maan jedha jedhaniitiin laaluu wayyaa jette. Seerii ba'a ammoo hagana 20-30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsa heddatanii jennaan humni qabaatan. Ani akka irra kiyyaatti akka naannoleen tana caala humni qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Biqiltuu dhaabuu wixata darbe Itoophiyaa keessatti taasisameen biqiltuun 350,000 ol dhaabamuusa koreen duula biqiltuu dhaabu biyyoolessaa beeksisee jira. Biqiltuun lakkoofsa haganaa guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisee jedhamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuudhaaf. Karoorfameetiin itti deemamaatiin ture. Biqiltuun biiliyoona 3.15 dhaabbachuu isaati. koreen dula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni ibsetiin hin ture. Guyyaa tokkoon biqiltuu miiliyoona 200 dhaabuudhaaf karoorri ganamaan eegalame. Fiixa ba'ee inumaayyuu lakkoofsa jedhamee olittillee karoorri galma gahuutu dubbatame. Naannoleen ani irratti hordofaatiin hin ture. Magaalli Adaamaa fi naannoo isii ganama osoo biiftuun hin bahin roobatu hawaasa simate. Hawaasnis roobaallee osoo hin sodaatin dhoqqeellee osoo hin balfin ganama saniin gama uwwiirtuulee biqiltuun itti dhaabbataniititti kan deemaatiin hin ture yoo ta'u kanneen ani argeetiin dubbisellee qophii isaanii akka naannatti himan.
Biqiltuudhaan ni deemaa jira. Baay'aa jira. Biqiltuun egaa roobatu harkisaa waa baay'ee hojjetaa. Biqiltuun bineensonni adda addaa keessa jiraatan.
Asitti waa maxxansi seen arge maal jedha.
Bineensa asitti.
Barreeffamni kun.
Barreeffamni biqiltuu ogaa ogaan akka kunuunsinu. Ogaa ogaan akka dhaabnu dhaabnee raawwannee bishaanis itti naquu qabna deemne.
Daangaa magaala Adaamaatitti ijaarameetiniin kan argamu. Wiirtuun paarkii indaastirii Adaamaa kanneen namoonni hedduminaan dhaqaniitiniin biqiltuu itti dhaaban keessaa isa tokko. Obbo Tolosaa Gaddafaa hoogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaati. Duulli haala kanaa haala eeggumsa naannoo mijeessaniitiin lammiileedhaaf jiruu gaarii uumuudhaan dabalatatti ijaarsa dinagdee keessatti illee shoora ol aanaa qaba jedhu.
Tolosaa Gaddafaan jedhama. Hoogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaati. Biqiltuun dhaabbata jechuun rakkoo qilleensaa hammaataa deemu hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Kunimmoo dhiibbaa misooma irratti jireenya uummata irratti jiruun hir'isaa, hiyyummaa hin hir'isaa, guddinaaf gumaacha olaanaa qaba.
Naannoon gaaddisaa fi jiidha ta'e sa'aa namaaf hundaafuyyuu tola jedhu kanneen duula biqiltuu dhaabuu Adaamaa fi naannoo isiititti dubbisne kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Hoogganaan ejensii misooma qabeenya beeyladaa Oromiyaa Dr. Kafanaa Ifaallee adeemsi duulaan biqiltuu dhaabuu kuni bu'aalee biraarrallee oolchinee dhagaa tokkoon simbira lamaa fi lamaa olillee dhahuu dandeenyaadhaan ibsu.
Biqiltuu nyaata beeyladaatiif oolanis qotee bulaan keenya horsiisee bulaan keenya otoo isaanii gubbaarratti akka dhaaban. Kana malees immoo yeroo ammaa kana sanyii nyaata beeyladaa miliyoona hedduutti lakkaawwan hin jirnee too gara qaamotaatti gara godinaatti gadi ergine jirra. Qotee bulaan keenya irra kana fayyadamuudhaan nyaata beeyladaas akka facaasu lafuma biqiltuu biraa dhaabuudhaa hambisee too kan nyaata beeyladaatiif oolu akka dhaabatumaan
Duula biqiltuu dhaabuu Itoophiyaatti kanaan dura taasifamaatiin turan keessa akka hanqinaatti kan dubbatamaatiin ture. Duulaan biqiltuun dhaabame hegeree isaarratti eenyu akka kunuunsu abbaa dhabuutti akka hanqinaatti kaafamaatiin ture. Kanumaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa hojii gaggeessaa ol aanaa indaastirii paarkii Adaamaa obbo Abdallaa Gaboo hegeree biqiltuulee guyyaa har'aa kan duulaan dhaabataniitiin walqabatee gaafateetiin jira.
Magariisa amma yeroo ammaa kana miliyoona 200 yeroo biyyaa tokkotti dhaabuu deemaa jirru kan kaayyoo muummicha ministeeraa keenya qabatee jiru kana hojii guddaa kan irraa eegamaa ittis qophoofne jirra hawaasa keenya wajjin taanee fi akka hin maaf jirudha. Hammam gaa baay'inaan kunam? Amma guyyaa har'aa kana akka dhaabaa jiru biqiltuu gara 8 qabudha. Yeroo yeroodhaan kan itti dabalamaa jiru kanaan durallee dhaabbatee jira garuu guyyaa har'aa kana
Duulli biqiltuu dhaabuu guyyaa har'aa kana manneen dhuunfaatti wiirtuulee mootummaan qopheessee fi dhaabbilee garaagaraa irratti illee kan inni taasifame. Dhaabbileenis bakka isaanii kenname sadarkaa dhuunfaatii fi sadarkaa mootummaa fi miti mootummaatitti illee kan dhaaban argineetiin jirra. Kanneen sadarkaa dhaabbilee dhuunfaatti dhaabaatiin turan keessaa godina Shawaa Bahaa gaara Sodaree irratti kan dhaaban hojjettoota yuunivarsiitii Riift Vaalii fi dhaabbilee obbolaa kanneen birooti. Abbaan qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas hojjettoota isaanii wajjin osoo biqiltuu dhaaban gaara Sodaree irratti arge.
Muummichi ministeera keenyaa akkuma nu ajajeen kunoo gaara kana uffisaa jira. Hojjettoonni keenya kumaataman kan lakkaa'an ba'anii kunoo gaara kana gaarri kun muka malee kan ture wanna ta'eef gaara kana irratti zammashaa goone amma Finfinneedha ka'ee Finfinneetti qeerroo Finfinnee wajjin dhaabeetiin asitti immoo hojjettoota keenya wajjiniin gaara Sodaree kana. Uffisaan jira baay'ee gammachuu qabna jechaadha. Faayidaan inni kennu guddaa wanna ta'eef hooggantoonni hunduu hojjettoota isaa wajjin mooraalii guddaadha kenna. Dhaabicha bicha aduu hin ta'in dhuguma kun jenereeshiniidha. Jenereeshinii kana geeddaruu irratti qilleessa kanaan faalama qilleessatiin namoonni baay'een godda'amaa jiru. Kana akka wanni jedhu hooggantoonni hunduu hambirotis kan investoroni adada hojitota baie hojala kaban kun oga kanarati rumatan kan jala jirulen baie kakaisa gudaran ka kunimo gutu lafa misomtu indanda amajjar
dulle bikiltu dabu bikiltu milena dibbalama guyato kotti dabu daf karor fametin inture hanga saati sagalittu qofa bikiltu milena dibbalama fi digdami shani dakkabu isaati koren kendesitu dulle bikiltu dabu biyale sakalini beksise bikiltu le gando ta kundatti yudabatan sadarka salpata en walitti qabani wirtu tokotti hanga isa beko daf ammo barsaritin tokko if sametin sadarka hundarrayu akata gabasni walitti qaba murratti ademsa sala afisu satu lehimame gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamara
kun radio sagale america saganta fan oromoti ammo gar ambot cena biqiltu dabani biragalu qofa otontane kunun sun akabar bachis wamich diate jira dura biqiltu dabun alatti arjomni diga witata darbe university ambo ke satigege samejira biqiltu dabunis diga arjomunis lubbu bararu da jadan hawasa university charra kanen radio sagale americaf yada kenan nakor malkatu amborra gabase
namotni kudantan ufata gadda ufatani biqiltu dabuf mora hospital referral university ambo ke satti argamaniru maqana majallatanif addunya kanarra daben sambata den gadda sinya walche sani rawotame yadachu daf mati fi fridio biqiltu dabuimu obolesi sani ambassador disasa deripsa
ega obolesi ken barsisa shantama deripsa duruma kae biqiltu ajina ada godatete kanene hojecha ture bakka biqiltu dabe sanat parke abba gada jere dab makakennefi achitte bikiltota addadda dabe yero bokonna saati dargaggoti bi namonni humnan qanne akatte bashannana gochara ture yero addadda tesi gadda su kone sa kana kaysa jiru maatin sammo kayo biya kana biranaf no gaddille no raaga male biranaf no yenne yadanno saati fi bikiltu kana abu dafi hirmachu dandeyni ramati sawaje
abbanko namakunu sa bikiltota fiddo gudda kinna rejetti badadi shantama
abbanko bikiltu ba e tabun yokin kunun sun iddo bikiltu ba e qabachun ille be kamala kanaf notis bikiltu kana tabu qofoton tein aka abba kenyet ilalle kunun sine gudisne maka abba kenya dabu wan barbanu astufni
president university ambo dr taddesa qnafi hojettotni university charki chal daimani sani walin bikiltu dabu dubatu ammeni gudatutis ni kunun sinajo ni juro
bikiltu tabu ne biye kenya akka magarisa taatu fi magarisa wataate mo oromni roba mo wellin bada kanaf kayonsa rakina balle suda jenne fudachu dandeen university kenya mo baruma barani ojjata akasi namna ni barana mo akuma biyale satwa meche godame duka wune guyarra bikiltu ne gara kuma torba to kopaye jira kana durasta amne jira bara kana duwa gara bikiltu kuma dibba to kol access me jira university kenya kofti jacha wanta ojjanu kun samusani ke satwa nam suwan kabu jolle kenya tetinno gurgudato na finundu mawan kamnu fudanne bana aba yefacha
bikiltu dabu cala hojin gudda kunun sai sarati tiyefachu dajadu persisaf qoratan qonnaf qabeyne umama dr nuguse bekkele
brandu sinere tet popovne tewanta kana kane haradu la kanetti demne bitafi kunusa gudisa bikiltu kana ra kase maltu esa kadabatulle ofi kenya hordofnet uya ratif qopesne jechuda gost bikiltu tokotoko walit yate ora bategari tawudni mala kanimo addan fageny sa baballe addan fafagate dabatu mala kanaf hal gudusa nejeru bikiltu akami dabata bakka kana kanje erga murtesete boda sanalat hundofte dabda jechu akasanaadna
bikiltu qofaad amne manatin gallu dargaggot ni jedan bironammo igarjo mudaf tartibana mani jiru igarjo muf bikiltu dabu malto litti fidajade gafadde injira dargaggo si saytamru ebi qaba
igasinna genin luguna ma balala yero bikiltu abnis kasna jechu da luguna ma balala kana fula chu luguna mikawe
doctor eskedar seifu bersistu faya university chafi ستوار جومد ايغا مورا قد جاتي بكيلتو دابو فان ايغار جومون فايدا قويف ساني جرو
امونا فيدي دانيو نموني غرا فرطاما ايغا نو ارجوماني جرو قويا قوتوما انغا نما ايبا نو ارجومو جاني ايانا سجالا ستو داندا ياو وايد ايغار جومو اوتو ديگني كنو براتاي جاسا ديكي قويا باف دي داما كيسا وانم دودا غرو باف دك داما وتنغوتي نما داف وارجومني igadu kana nukesa du kana na mabirati lubura kantau kana fakuma bekamu dubotu ni mweroba ye dom safana eroba ye digasani abu aka hospital Kenya siyo kutawa masana kesa wano jadufis rako sabayi argina kana fud ingni nuf aka uma oksijinida lensa biqiltuu dhaabuudhaan oksijinii akkuma argannu fayyaa wajjin wal qabate namoonni nu bira dhufaniif sayyuu otoo gatiitti hin baasin kennuun waan guddaadha.
VOF Naakoor Milkaa Ambo.
Mata duree taanuteennaa ceenummoo dhibeen koleeraa Itoophiyaa bakka hedduu keessaa xiqqeessinus. Oromiyaa godina Booranaatiif godina Harargee bahaa keessatti hafee akka haaraatti mul'achuutti jira. Gamasiillee dhibee kana dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatitti mul'ataatiin ture. Heddumminaan too'annaa jala oolee bakkeen kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleeraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa sabaa himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa gammachiisii fi godinoota lamarratti akka haaraa mul'achuu isaa ibsetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
Baabzaanyaawu የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይም ሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ናኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ከመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረቲ ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲከሰቲ ሙልደታትኒን ጅራ as keessa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaa'e. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasni nu gahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa astiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kuni to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan. Yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha.
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰ ወረርሳ ጎቱማን ጎቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮፍሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከመከናን ድረጅር ወልት እዳኔትን እንገባስና ለኮፍሰ ነሞታ ዱአኔቲን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላሌ gaafa jalqaba weerarri kun mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19 du'e. Inni kun garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran, kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti osoo buufata fayyaa hin dhaqqabin lubbuun isaanii darbe. Kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyana Mogos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibee iboolaatiin wal qabateetiniini. Democratic Republic of Congootti bal'inaan dhibeen kun raafama guddaa geessaatiniin jira kan jedhan Dr. Bayyanan, haala gama biyya keenyaatitti cehuu danda'u daangaa isaa ugguruudhaafillee hojiitu hojjetamaatiniin jira jedhan. Daandiin balalii Itoophiyaa 7 keessatti balaliilee 25 gama Democratic Republic of Congo taasisa. Sababa namoonni wal keessa deemuu kanaanillee dhibeen koleeraa gama biyya keenyaa sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isa kana of eeggannaadhaan ofirraa ittisuudhaafillee hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsuma kanaan dambii fayyaa idila addunyaa IHR 205 jedhamurra dhaabbachuudhaan namoonni Democratic Republic of Congo irraa dhufan oowwi qaama isaanii sakatta'ama akkaataa qorannaan irratti taasifamu irratti hojjetamaatiniin jira jedhan.
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ነምኒ ሃንጋ አማ ዲቤን ኢቦላ ዮካን አሞመለቶንሳ ኢረቲ ሙልተ ሂንጁ ከሩተሪ ነሞኒ ኦዊቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሃለ አመለ ኦወቃ መኢሳ ኢላሌቲኒን ኤሳ አከኝ ዱፈ ዱብዱቤ ኢሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራ ዱፈሞ ቢየገራ ብራቲ ዱፈሌ አደባፈና ሰበብኒ ኢሳሌ ማሽኖኒ ከነ በከገራገራቲት ሰከታአን አከ ካሜራቲት ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን erga ሰገሌ ደገሲ ሰኒን ቦደ ደክኔቲኒ ነመሰን ሰከታና erga ቁልቁልሌስኒ ቦደ ነሞኒ akka gama dhimma isaanii deeman adda baasni akkasumatti ammoo hordofiin barbaachisaa ta'e illee namoota kanneeniif ni taasifama. Akkasumas ta'ee hanga ammaa mallattoo iboolaa nama irratti arganne hin qabnu. Kuni mallattoo iboolaati jennee homaa adda hin baasne. Haa ta'u garuu dhibeeleen adda addaa mallattoo wal fakkaataa agarsiisuu danda'u waan ta'eef nu mudachuu danda'a. San hojii adda baasuutu hojjetamaatiniin jira. jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyana Mogos dhumarrattillee akka kaasanitti Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa namoota 290 ta'an ogeessota fayyaa hawaasaatii fi kanneen birootiin leenji'an walitti qindeessee of eeggannoodhaaf qophii kan taasise yoo ta'u tariitii tasatti dhibeen iboolaa kan uumamu yoo ta'e akkamiin akka ofirraa ittisuun danda'amuu fi namootaaf iyaala kennuun danda'amu irratti guyyaadhaa guyyatti ogeessonni kunniin shaakallii taasisaatiniin jiru jedhameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Odaan hooda jecha jedhu dhaga'een biqiltuu odaa mana jireenyaa kiyya manneen waliinii darbii arfaffaa irratti biqilchuu murteessee jalqabee jedha. Dargaggoo zinaabuun bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti odaa biqilchuu eegalee waggaa 2 kasaaraan hojjete bara kana galii birrii miliyoona 1 walakkaa oliirraa argachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Tsahaay Daamxoot gabaase.
Dargaggoo zinaabuu Taakkalee jiraata magaalaa Finfinneeti. Barnoota digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneerraa gosa barnootaa herregaatiin, digirii 2 immoo gosa barnootaa biizinesi adiministireeshiniidhaan akkasumas digirii 2 gosa barnootaa tiyooloojiitiin barateera. Dargaggoon kun hojjetaa mootummaa ture. Amma immoo abbaa dhaabbata Odaan Hooda jedhamuuti. Dargaggoo zinaabuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen Odaan Hooda jecha jedhu miidiyaa irraa dhaga'een biqiltuu odaa biqilchuuf facaase mana jireenyaa koo keessatti jedhe.
Magaalaa Finfinnee kondominiyeemii darbii arfaffaa irra taa'ee yaale. Yaada isaan naa dhufe miidiyaa irraa dhamee jiraayi Odaan Hooda ta'uusaa, Odaan muka nagaa ta'uusaa, muka dhugaa ta'uusaa. Muka araaraa ta'uusaa, muka ajaa'ibaa ta'uusaa yeroo dhaga'utti muka akkasii eegumsa naannoo karaa jireenya waliinii wajjin qooda qabu mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'atu jedhee kan ka'ee ture. Achi amaluma koo keessatti biqiltuu nan jaaladha. Biqiltuu wajjin hariiroo guddaan qaba. Asuma kondoominiyeemii Finfinnee keessatti lafa gadi bu'ee kan lafa kunuunsa bakka jireenya waliin jiraannu kana keessatti. Manuma jalatti garuu meeshaa homaan yaaliin godhe naa milkaa'e onkololeessa 2009 odaan biqile.
Dargaggoo Zinaabuun biqiltuu odaa qofaa maaliif kunuunsu akka filates himeera.
Odaan eegumsa naannoo keessatti garmalee gahee guddaa qaba. Garmalee gahee guddaa amma nan jedhamne jechuudha. Tokko biyyee baay'ee eega. Ittisa garma baay'eedha. Garmalee baay'ee ta'uu irraa kan dabalatan immoo garmalee fagoo jaadeemu bishaan leenii harkisa bakka odaan jiru yeroo hundumaa bishaan jira. Ama odaa kallachaa xinnuma simaa gaditti burqaan jira. Naannoo illee tasgabbeessu keessatti odaan gahee guddaa qaba jechuudha. Qilleensa illee qilleensa haaromsuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru. Garmalee qilleensa baay'ee gadhiisa. Ogeessi qonnaa tokkos kan dhimeera. Lafa illee lafa dhikeessu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti. Summii itti dabalu yuuti. Inni kun garuu lafa dhikeessa bakka odaan jiru jalata biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu. Muka hin quncarsu. Mukni odaa jalatti ni biqilamu. Kun garmalee gahee guddaa qaba.
Zinaabuun odaan yeroo biqileef baay'ee gammade. Hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate. Haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballi inni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Eeganni biqilee baay'een gammadee dhugaatuudhaaf kun yaada bareedaadha. Waanuma gaarii tokko namallee waanta nama hawwatudha. Muka nagaa babal'isuudha. Mallattoo uummata Oromoo babal'isuudha. Muka araaraa babal'isuudha. Alaabaa irra jira ture malee nuti baalasaa hin beeknu ture. Kana fuudheetan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsa naa kennuu danda'an amma waajjira pirezidaantii kan deemee kan akka san deeggarsa naa godhan maaliif kan hojjetan mootummaan ture. Lafa siin qabu homaas bakka oomishuuf ijaan qabnes lafa onaa kennan bakka nutti kunuunsa onaa kennan babal'isuu danda'a. Haa babal'atu muka nagaa ta'uuti. Haa babal'atu mallattoo uummata Oromoo isa jedhu xalaa adda adda 2009. Waajjiraalee Oromiyaa guutummaa guutuutti amma jedhamuu danda'amutti kan galche. Deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa tokko tokkooti. Waajjira bineensa bosonaa Oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe. Bara kana biqiltuu 1,300 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500 ol irraa argadheeraa jedha. Namoota 5 carraa hojii isaa quusaa dubbata.
Sadiitti oomisha turre tokko magaalaa Sabbataa keessattidha. Kan achitti hojjetu mucaan tokko nama lamata achitti hojjeta. Obboleessikoo innis ni hojjeta. Dabalataan immoo nama tokko qaxaramee hojjeta ture magaalaa Sabbataa keessa. Yeroo amma sana hundaa qopheessinu kaapitaalaanii isuma hojiin kana dura waan mootummaa keessatti cima fuudhee ba'eetti fayyadame. Magaalaa Olonkoomii keessas lafuma namoota wajjin waliin dubbanneetu walii galtee uumaan itti seene ture. Achis namni tokko qaxaramee achii hojjetaa jira. Inni immoo obboleessa kooti na faana hojjetu. Amma kanatti jira wal faana nuti hojjechaa jirru nama tokkoon hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf. Gargaarsa isaanii warri kaanan baqiiqii mataan hojjechiisa. Obbolaawwan koo muka mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'atu. Biqiltuu maan hojjetu warri kaan immoo qaxaramanii hojjetu.
Biqiltuu kunuunsun fedhiif jaalala Zinaabuun yeroo dheeraaf qabudha. Kunis milkaa'eeraafi jedha hiriyaan Zinaabuu dargaggoo Rabbiraa Cukkii. Rabbiraa waan jedhe Zinaabuun falaasama mataa isaatiin socho'a.
Tokkoffaa jireenya keessaa jireenya kanaan qacaramuudha jedhamana. Namaan qacamurraa of qacaruun isa fooyyee qabudha jedhamana. Sadaffaarratti nama qacaruutu caalaa fooyyee qaba jedhamana. Afraffaarratti investara ta'uun jedhetu amana. Kanaaf dhugumaan Zinaabuun hoogganaa koo ture addanatti iddoo hojii kootti. Yeroo sana baay'ee oliin haasofnaa baay'eetu irraa baradhe. Innis waan guddaan irraa baradhe. Kan akka inni ba'uuf illee baay'ee xiqqoo ishee hoosifaa jechaa ture dursa. Garuu waan baay'ee naaf ta'e. Zinaabuun dhugumaan nama karoorratti amanuudha. Nama mootii waan jedhe sana galman ga'uudhaaf murannoo qabuudha.
Dargaggoonni Zinaabuurra wanni baratanii jedhe dargaggoo Rabbiraan. Wanti nama harka jiruu fi naannoo ofitti argamu galiin irraa argamuu danda'uudha jedhe. Dargaggoo Zinaabuun gama isaatiin namni kamiyyuu yeroo waa hojjetu kan qalbiin isaa itti bohaaru yoo ta'e milkaa'inni isaa fagoo miti jechuun dargaggootaaf dhaame. gabaasa raadiyoo sagalee amerikaatiif sahay daamtoo finfinnee. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.